Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs büyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Oxumuşa canım o.
Yox, sən təhdirə
çıxın. Mən sənəsəndən getməyəm, mən
subyektiv bir
objektiv deyirəm.
Yox, faizdən. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun için nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Avropa Məhkəməsinin 16 oktyabr məhbusları haqda verdiyi növbəti qərar haqqında danışacağıq. Avropa Məhkəməsi Pənah Hüseyn, Sərdar Cəlaloğlu, Rauf Arifoğlu və Arif Hacılının həbs olunması və onların məhkəmədə ədalətli mühakimə olunmaması ilə bağlı qərar çıxarıb və Azərbaycan hökumətini 40 min avro məbləğində cərimələyib. Vəkil Fuad Ağayev bu işlərdən ikisini aparan vəkildir və bugün o studiyamızdadır. Biz həm də zərər çəkmişləri bugün studiyamızda eşidəcəyik və Ali Məhkəmənin Avropa Məhkəməsinin qərarına cavabını eşitmək imkanımız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Ermənistanda siyasi açılım varsa, bu nə deməkdir? Politoloqlar Zərdüşt Əlizadə və Mübariz Əhmədoğlu Ermənistandakı daxili siyasi vəziyyəti və bunun regiona təsirini müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarıcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirik və dinləyirsiniz və biz 16 oktyabr 2003-cü ildə həbs olunanların sonrakı taleyi və o mühakiməsi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarları müzakirə edəcəyik. O 4 məhbusun işi üzrə qərar verilib və o bu işlərdən ikisini Avropa Məhkəməsinə qədər aparmış vəkil Fuad Ağayev hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Fuad bəy.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Fuad bəy, bu işlərin spesifikası nə? Bilirik ki, o zaman yüzlərlə insan həbs olunmuşdu və məhz bu işlərin Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxmasına səbəb nə idi?
Bu işlərin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib çıxmasının yeganə və belə deyək, başlıca və yeganə səbəbi onda idi ki, Azərbaycandakı məhkəmələr ədalətli mühakiməni təmin edə bilmədilər. Yəni, ədalət mühakiməsini təmin edə bilmədilər, onun prinsiplərini pozdular, əsasız olaraq təqsiri bildilər, adlarını çəkdiyimiz şəxsləri, o cümlədən mənim təmsil etdiyim, sonradan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində təmsil etdiyim Sərdar Cəlalov və Pəna Hüseyni. Və bütün bu səbəblərdən nə ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmədə, nə apellyasiya məhkəməsində, nə kassasiya instansiyası olan Ali Məhkəmədə ədaləti tapa bilməyən bu ərizəçilər Avropa Məhkəməsinə üz tutdular. Və tamamilə də doğru elədilər. Dünənki qərar, onun məzmunu bu addımın doğruluğunu, düzgünlüyünü təsbit edir.
Və siz bu işlərdən biri üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi əvvəl də qərar vermişdi. Sərdar Cəlaloğlunun 16 oktyabrda həbs olunarkən işgəncəyə məruz qalması barədə, səhv etməyəmsə. Və bu isə ikinci qərardır artıq Sərdar Cəlaloğlunun işi ilə bağlı.
Budur.
Və daha artıq başqa elementləri qalıbmı bu işlərin, həmin o 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmə işlərinin?
Həmin Sərdar Cəlaloğlunun birinci ərizəsi onun işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı tələblərini əks etdirirdi və həmin ərizədə qoyulmuş tələblər əsas etibarilə təmin edildi. Yəni, müəyyən edildi ki, Sərdar Cəlaloğlu doğrudan da işgəncəyə məruz qalıb. Müəyyən edildi ki, onun Azərbaycan məhkəmələri qarşısında həmin işgəncələrə dair qaldırdığı şikayətlər öz həllini tapmayıb, bu məsələ araşdırılmayıb. Müəyyən edildi ki, Sərdar Cəlaloğluya münasibətdə səmərəli hüquq vasitəsi, müdafiə vasitəsi mövcud olmayıb Azərbaycanda. Ancaq mən onu deməliyim ki, həmin şikayət yalnız və yalnız Sərdar Cəlaloğlunun işgəncəyə məruz qalması faktı və onun araşdırılmaması ilə bağlı idi. Bu dəfə isə bu məsələni biz, bu ərizəni biz təqdim edəndə artıq Azərbaycandakı məhkəmələr, bütün məhkəmələr həmin ittihamlarla bağlı, cinayət ittihamlarla bağlı işə baxmışdılar. Həm ağır cinayətlər dairə işlər özü məhkəmə, həm apellyasiya məhkəməsi, həm ali məhkəmə və bütün bu hüquqi vasitələr tükəndirildiyindən, Azərbaycandakı mümkün hüquqi vasitələr tükəndirildiyindən biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etdik. Mən onu da deyim ki, Sərdar Cəlaloğlu ilə Pəna Hüseyni mən təmsil edirdimsə, digər iki ərizəçini, Rauf Arifoğlu'na, Arif Hacılını, İntiqam Əliyev və Rəşid Hacılı təmsil etmişdir.
Və nəhayətdə bu işlərdə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan məhkəmələri hansı hallarda ədalətli mühakimə prinsiplərini pozublar ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bunu qeyri-qanuni, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına zidd hesab edib?
Xəci xan, bilirsiniz, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi çox nadir hallarda, bu məsələyə sonra toxunacağım, amma mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm, çox nadir hallarda bilavasitə araşdırılmış sübutların qiymətləndirilməsinə və qəbul edilmiş qərarın əsaslılığına hansısa başqa cür yanaşmaqdan bir qayda olaraq vaxt keçir. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin əsas yanaşması ondan ibarətdir ki, bu struktur milli məhkəmələri əvəz etmir. O, əlavə bir strukturdur və o bütövlükdə, ümumilikdə konkret olaraq bizim şikayət üzrə, ərizələr üzrə məhkəmə araşdırılmasının ədalətliliyi məsələsinə öz münasibətini bildirir. Ancaq bu ərizələrdə, bu işdə o dərəcədə ciddi pozuntuları, o dərəcədə kobud, mən deyərdim ki, Avropa Şurasına daxil olan dövlətlər üçün səciyyəvi olmayan pozuntular baş vermişdi ki, əlbəttə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bunun ümumilikdə Avropa standartlarına, Avropa İnsan Hüquqları standartlarına, tələblərinə uyğun olmamağını nəzərə almış və müəyyən sübutlara qiymət verməkdən, müəyyən dəlillərin qəbul edilənliyi, yol verilənliyi baxımından qiymətləndirilməkdən də vaz keçməmişdi.
Amma gəlin, yəni yenə də qərarın özünün məntiqindən çıxış edərək, nəyi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi hesab edir ki, Azərbaycan Məhkəməsi yanlış edib və bunu bir daha etməsə yaxşı, xüsusilə də 2 aprel ilə bağlı indi məhkəmə prosesləri gedir. Bax, orada hansı pozuntular yanlış, hansı pozuntular pozuntu olaraq qəbul edilib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən ki, onları yəni Azərbaycan məhkəmələri təkrarlamasalar yaxşıdır.
Tezis şəklində sadalayaq. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi müəyyən etmişdir ki, ərizəçilərin İttihamı üzrə işə baxan Ağır Cinayətlər İdarə İşləri üzrə məhkəmə tərkibi heç də qərəzsiz olmamışdır. Daha doğrusu, onun həmin tərkibin qərəzsizliyinə əsaslı şübhələr olmuşdur. Ona görə ki, hakimlərdən birinin doğma qardaşı həmin cinayət işi üzrə istintaq qrupunun üzvü olmuşdur. Bu, hətta Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə həmin hakimin işdən kənarlaşdırılmasını, həmin hakimin özünə etiraz etməsini tələb edir. Yaxud da o hakimə proses iştirakçıları tərəfindən verilmiş etirazın təmin edilməsini tələb edir. Ancaq baxmayaraq ki, belə bir etiraz məhkəmə baxışında verilmişdi, o etiraz təmin edilməmişdi. Yəni, məhkəmə tərkibinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi müəyyən etmişdir ki, Ağır Cinayətlər İdarə İşləri üzrə məhkəmə tərkibi qərəzsizlikdən uzaq olmamışdır. Yəni onun qərəzsizliyinə kifayət qədər əsaslı şübhələr mövcud olmuşdur. Bu bir. Bu, yəni konvensiya dilinə çevirsək, bu 6-cı maddənin 1-ci hissəsinin pozuntusudur. Digər pozuntu nə ilə bağlıdır? Digər pozuntu ondan bağlıdır ki, ərizəçilərin üçünün onlar həbs edildiyindən sonra ilk günlər vəkillə görüşə imkanları olmamışdır. Onlara vəkillə görüş üçün imkan yaradılmamışdır. Vəkilləri onlarla görüşə buraxılmamışdır. Bu da ki, bilavasitə onların müdafiə hüququnu pozur. Bu da eləcə də 6.1 maddəsinin və 6.3 maddəsinin pozuntusu. Digər pozuntusu ondan ibarətdir ki, məhkəmə baxışı ərəfəsində ərizəçilərə və onların müdafiəçilərinə iş materiallarından tanışlıq üçün kifayət qədər vaxt verilməmişdir. Məsələn, qərarda vurğulanmışdır ki, Pənah Hüseynə tanışlıq üçün minlərlə vərəq olan iş materialları ilə tanış olmaq üçün cəmi bir gün vaxt verilmişdir ki, əlbəttə ki, bu da heç cür qanun edici sayıla bilməz. Bu da 6.1 və 6.3 maddəsinin pozuntusu. Digər tərəfdən, məhkəmə baxışında ərizəçilərin müdafiə hüququndan istifadə etməsini təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görülməmişdir. Ərizəçilərdən üçünün müdafiəçisi məhkəmə çıxışları ərəfəsində kənarlaşırlar işdən və ərizəçilər müdafiəçisiz qalırlar. Onlar, deməli, məhkəmə çıxışları nədən ibarət? Məhkəmə çıxışları başlayır ittiham, dövlət ittihamçısının nitqi ilə. O ittihamı müdafiə edir bir qayda olaraq və tələb edir hansı cəza tətbiq edilməlidir bu və digər təqsirləndirilən şəxs barəsində. Ondan sonra isə müdafiəçilər müdafiə nitqi ilə çıxış etmək hüququna malikdir. Ərizəçilərin üçünün müdafiəçisi olmadığına görə ərizəçilərə bu hüquq verilməli idi hakim tərəfindən. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi göstərir ki, yəni qərarda artıq qərarla müəyyən edilmişdir, belə bir imkan onlara verilməmişdir. Əksinə, onların çıxışlarının qısa olması və çıxışlarının bir qədər belə deyək, ətraflı olduğunu görəndə sədrlik edən həmin çıxışları çıxışların qısa edilməsi üçün tələblər qoymuşdur və əlbəttə ki, müfəssəl bütün məhkəmə baxışı zamanı araşdırılmış sübutlara, dəlilləri qiymət verəcək müdafiə nitqi səslənməmişdir bu prosesdə. Bu da müdafiə hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndirilmişdir. Başqa bir pozuntu ondan ibarətdir ki, ərizəçilərin şahidləri dindirmək hüququ pozulmuşdur. Yəni, bu nədən ibarətdir? Hökm əsas etibarilə polis əməkdaşlarının bir müstəntiq tərəfindən eyni vaxtda aldığı ifadələr əsasında və az qala nöqtə bə nöqtə bir-birini təkrarlayan və əlbəttə ki, öz məzmunu üçün çox ciddi şübhələr yaradan ifadələr əsasına köklənmiş. Baxmayaraq ki, məhkəmə baxışı zamanı həmin şəxslər, həmin polis əməkdaşları ya öz ifadələrinə zidd ifadə vermişlər, İbtidai istintaqdakı ifadələrinə yaxud elə məhkəmə baxışı zamanı öz ifadələrinə danmışlar və müxtəlif suallara ağlabatan cavab verməmək ilə faktiki olaraq öz ifadələrin sübut çəkisini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışlar yaxud heçə endirmişlər. Bütün bunlara məhkəmə hökmündə heç bir qiymət verilməmişdir. Digər tərəfdən ərizəçilərin əleyhinə alınmış bəzi ifadələrdən istifadə edilmişdir ki, o da həbs edilmiş digər şəxslərin və artıq həmin ana məhkum edilmiş digər şəxslərin ifadələridir. O ifadələrdən də həmin şəxslər imtina etmişlər. Həm öz işlərinə dair məhkəmə baxışlarında. Həm də bu dörd nəfərin təqsirləndirildiyi məhkəmə baxışında həmin ifadələrdən imtina etmişlər ki, bizi həmin ifadələri verməyə güc tətbiq edilməsi, işgəncə altında məcbur etmişlər. Baxmayaraq ki, həmin ifadələrdən imtina edilmişdir, hökmdə bu imtina əsassız və öz yoldaşlarını məsuliyyətdən azad etmək cəhdi kimi qiymətləndirilmiş və ibtidai istintaqda verilmiş ifadələr əsas kimi götürülmüşdür. Və bu da əlbəttə ki, təqsirləndirilən şəxslərin müdafiə hüququnu, təqsirləndirilən şəxslərin şahidləri müfəssəl dindirmək və dindirtmək hüququnun pozulmasıdır.
Maraqlıdır ki, bu xüsusilə də şahid ifadələrinin nəzərə alınmaması, sonra verilən şahid ifadələrinin nəzərə alınmaması və bu müəyyən şahidlərin dindirilməməsi və s. Bunlar kimi pozuntular son dövrlərdə də rast gəlinir. Yəni 2003-cü ildən bəri 7-8 il keçib, amma bəzi problemlər, yəni bəzi pozuntular hələ də aktualdır. Pənah Hüseyn telefon xəttindədir. Pənah Hüseyn bu iş üzrə zərər çəkəndir. Biz Pənah Hüseyn ilə söhbət edəyik, sonra Ali Məhkəmənin bax bu iradlara olan cavablarını eşidəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Pənah bəy.
Salam əleyküm.
Yəqin ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından xəbərdarsınız.
Bəli.
Və nə düşünürsünüz? Kifayət etdi mi sizə?
Prinsipcə, yəni bu məhkəmənin əsas bizim şikayətimizin də mahiyyəti bundan ibarət idi ki, əvvəla Azərbaycan Respublikasının qanunlarının özünün pozulması ilə hökm çıxarılmışdı və ikincisi də demək, yəni heç bir dəlil olmadan məhkəmədə, yəni hər hansı bir konkret olaraq sübut irəli sürülmədən ittiham tərəfindən, prokurorluq tərəfindən, iş materiallarından, yəni məni və digərlərinin o bizə qarşı irəli sürülən cinayet hareketi kimi tövsif olunan hareketler barədə hər hansı bir subut ortalığa qoyulmadan belə bir məhkəmə hökmü çıxarılmışdı. Əsasız və qanunsuz idi. Bu öz əksini tanmışdır. Sizin sualınıza mən fikir verdim. Məsələn, 2 apreldə məni Arif Hacı və digərlərinin haqqındakı iş gedir. Həqiqətən eynən, yəni heç bir dəlil sübut olmadan, eynən siyasi sifariş əsasında olduğuna görə qondarma, yəni havadan vətəndaşın əleyhinə belə bir hökm çıxarmaq indi də proses gedir. Bunu göstərir ki, prinsipən 2003-cü ildən bəri hər hansı bir dəyişiklik baş verməyib bu Azərbaycan məhkəmələrinin praktikasında. İş əgər yuxarıdan verilən sifariş əsasındadırsa, xüsusən bu tipli, yəni bu kütləvi aksiyalarla bağlıdırsa, hakimiyyət edilən suçlarla bağlıdırsa, burada ağına bozuna baxmadan elementar məntiqə, elementar hüquq, elementar qanunu, hətta Azərbaycan Respublikasının Sovet dövrü praktikasında müəyyən ənələrini pozaraq yəni məhkəmə adına bir rüsvayçı olan bu cür qərarlar çıxarılmışdı və bu deyilən o hüquq dilində hörmətli bizim hüquqşünasımızın deməli Fuad Ağayevin hüquq dilindən dediklərini biz çevirsək, yəni bizim demək dilə, o bu ondan ibarətdir və bir çox hakimlər də bilirsiniz sonradan vəzifələri qaldırılmışdır. Bir çox hakimlər, hətta bizim məşhur Mansur İbrahimimiz məhkəmə o kollegiyasının sədri idi. O hətta mən səhv eləmirəmsə indi bir orden sonradan ona verilmişdi. Sonra hətta Metod Kabinanın filana müdürü də hansısa bir məhkəmədə indi də hakimləri dırnaq arası, yəni necə hökmlər çıxartmaq barədə savadlandırır və necə deyərlər, onları elmləndirir. Bu bundan ibarət idi. Konkret olaraq mən hesab edirəm ki, konkret olaraq bu iradlar və Avropa Məhkəməsinin bu qərarı 2003-cü il hadisələrinə Avropa Məhkəməsi tərəfindən verilən bir hökmdür və 2003-cü ilin oktyabrından sonra başlamış kütləvi represiyalara verilən bir hökmdür və Azərbaycan ədalət mühakiməsi sisteminə verilən bir hökmdür. Təəssüf ki, bir daha yuxarıda qeyd etdiyim kimi eyni praktika biraz da rüsvayçılıqda sonradan davam etdirilmişdir və indi bu 2 aprel hadisələrlə bağlı biz məhbusların, vicdan məhbuslarının da işində bunu müşahidə eləməkdə davam edilir. Bu bizi qan etmişdir mi, etməmişdir mi? Bu hesab eləm əvvəl-axır.
Amma hansılarını da müşahidə edirsiniz yenə? Deyək ki, vəkillə təmin olunma məsələsi hələ də aktualdır mı? Yoxsa artıq bu tip prosesual məsələlər artıq
əlini tapır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda müdafiə tərəfi xüsusən bu siyasi işlərdə heç bir demək ki, imkan yaradılmır ki. Məsələn, mən bu 2 il qabaq ombudsmanın bir məruzəsində, Azərbaycan Respublikası ombudsmanının məruzəsində ümumiyyətlə formal xarakter daşıdığı barədə demək ki, müdafiənin Azərbaycan məhkəmələrində çox ciddi bir irada rast gəlmişdir. Baxmayaraq ki, hesab edilən məsələn hörmətli Fuad bəydir və bizim digər vəkillərimiz olmuşdur orada. Onlar beynəlxalq səviyyədə demək, hər hansı bir vətəndaşın hüquqlarının müdafiəsini təşkil edə bilərlər. Təəssüf ki, Azərbaycan məhkəməsi sistemində bu cür xarakterli, siyasi xarakterli işlərdə müdafiə tərəfinin bir neçə yer gözləmək lazım gəlir ki, onların irəli sürdüyü dəlillər, sübutlar Avropa Məhkəməsində
Amma yəni burada söhbət ondan gelir ki, deyək ki, siz və digər 3 siyasətçi həbs olunan kimi vəkillə təmin olunmamışsınız. Yəni vəkillə görüşmə imkanınız olmamışdı.
Yəni mən eşitdim, yəni amma qərarın bəsində bu var. Həqiqətən də məsələn mən 16-18-ci demək həbs olunmuşdum və demək 23-nə kimi bilirsiniz o ağır cinayətlərə qədər şəkil cinayətkarlığa qarşı idarənin o cizəmsində çox dəhşətli bir hadisələr baş vermişdi və həmin müddətdə də yalnız Qırmızı Xaç nümayəndəsi, təşkilat nümayəndəsi gəldikdən sonra bizim yanımıza müdafiəçi buraxılmışdı.
Yəni siz işgəncəyə məruz qalmışdınız?
Ümumiyyətlə, yəni bu işgəncə barədə konkret mənlə söhbət getməzdim. Sərdar bəyin haqqında bilirsiniz ki, hətta Avropa Məhkəməsinin qərarı.
Bəli, bəs siz necə?
Mən mədəmini izləyib duram. Mənim o dövrdə demək şikayət etməməyim indi bu məsələnin gündəmə gətirilməsini bir qədər çətinləşdirir. Amma prinsip etibarilə orada yüzlərlə şəxs barədə bu cür inandırıcı faktlar Amnesty International və digər
qırmızı xəttlərdə
göstərilmişdir.
Müəyyən bu məsələ bir tərəfdən də digər tərəfdən də maraqlıdır, yəni digər nöqtəyi nəzərdən baxanda da maraqlıdır. Siz o zaman şikayət etmədiniz. Və və sonra da bu baş verəndə deyəsən.
İcazə verin mən bir məsələni deyim. 2003-cü ildəki ümumiyyətlə hüquqi anlayışlar, təsəvvürlər məsələsi indişindən çox fərqlənir. Məsələn, indi Avropadan, Azərbaycandan gedən məhkəmələr o qədər çoxalıb ki və müəyyən qərarlar da çıxıb və artıq Avropa məhkəməsinin nəyi nəzərə alıb almaması məsələsi barədə təsəvvürlər çoxalmışdır. Hesab edirəm ki, məsələn, 2003-cü ildə bu təsəvvürlər olsaydı, onlarla yəni yüzlərlə şəxs ki, bu işkəncə məruz qalmışdı, onların haqqında Avropa məhkəməsində, məsələn, Sərdar bəyin nümunəsində olduğu kimi qərarlar çıxartma olardı.
Məsələn, amma Pənah bəy, siz aprelin ikisində,
mən də mən fikrimi çatdırım. Məsələn, o vaxtı Fuad Ağayev, mən bilirəm ki, Sərdar bəyin həmin işini aparmışdı və iş üzrə də prosesi Avropa məhkəməsində udmuşdu. Özü də işkəncə məsələsi prioritet xarakterli, o baxılmasına görə xarakterli iş olduğuna görə tez baxılır o işə.
Bəli.
Buyurun.
Amma siz 2 apreldə, səhv etmirəmsə, həbs olunmuşdunuz, eləmi?
Yox. Mən 2 apreldə saxlanmışam, bəli. Saxlanmışdınız. Və haqqında məhkəmə olmayıb, bəli.
Və saxlanmışsınız və şahidlər deyirlər ki...
Mən prinsipcə, yəni bu işkəncə məsələsinə görə...
Orada işkəncəyə məruz qalmışsınız, amma bu barədə nə mətbuata xəbər verməmişsiniz, nə məhkəməyə...
Yəni, doğrusu...
Yəni, sizcə bu sizin şəxsi yanaşmanızla həll olunacaq işdir mi? Yəni, əslində, Azərbaycanda işkəncələrin bitməsi üçün buna məruz qalan şəxslərin mübarizə olması gərəkmirmi?
Yəni, orada, məsələn, Fəxrəddin Abbasovun Sumqayıtdan və digərlərinin, hətta həmin gün Mustafa Cübəlinin, Tofiq Yaqubunun şikayətləri var və bu şikayətlərin istintazı aparılır.
Siz niyə qərar verdiniz ki, sizə qarşı olan işgəncə faktları barədə danışmayacaqsınız?
Mən əvvəla elə söz demədim. Siz deyəsə, mənim əvəzimə necə deyərlər fikir yürüdürsünüz. Hər halda mən o vaxtı işgəncə ilə bağlı şikayət etmədim. Burada sizin marağından başqa nə var deyin, amma
gəlin yox, yəni işgəncə olmadı, yoxsa işgəncə olmadı, yoxsa siz şikayət eləmədiniz?
Bu məsələyə mən cavab verdim yuxarıda. Gəlin Avropa Məhkəməsinin məlum qərarına keçək.
Yox, mən eşitmək istəyirəm, maraqlıdır. Siz
eşitdiniz mənim cavabım.
Polis idarəsində sizə qarşı zor tətbiq edildi mi, edilmədi mi? Fiziki zor.
Davamı eşitdiniz yuxarıdan, davam edək.
Niyə, bu sualın hər yox cavabı yoxdur ki, Pənah bəy?
Eşitmədim, bir də təkrar edeyim.
Bu sualın hər yox cavabı yoxdur ki...
Eşidilmir sizin dediyiniz.
Mən sual verdim ki, sizə qarşı polis idarəsində 2 apreldə zor tətbiq edildi mi, edilmədi mi?
Siz hansı il nəzərdə tutursunuz?
Bu il, yəni bu...
Necənci ili yəni bu il?
2011-ci il.
Hə, bu məsələ başqa bilməyiniz. Ona sonra əlavə bir verilişlə şirəsiz qaydarıq.
Neysə, yaxşı. Və hər halda indi 2 aprel məhbuslarının məhkəmə prosesi gedir və bugün də həmin o məhkəmə Səbai rayon məhkəməsində İctimai Palatanın 2 aprel mitinginə görə həbs olunmuş AXCP üzvləri Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazlı, Müsavat Püfəalı, Elşən Həsənov və bitərəf Elnur İsrafilovun işi üzrə proses keçirilib və bu prosesdə 2 aprel məhbuslarının özlərinin məhkəmə ifadələri bitib və vəkillər zərər çəkənlərin əmlakının mitinqçilər tərəfindən korlandığını iddia edən zərər çəkənlərin dindirilməsini tələb ediblər. Prosesdə belə bir vəsatət qaldırılıb və zərər çəkmiş qismində avtobus sürücüsü Sarvan Məhrəmovun nümayəndəsi Tamirlan Seyidov ifadə verib. O, müdafiə tərəfinin suallarını cavablandıra bilməyib vəkil Yalçın İmanovun sözlərinə görə. Nümayəndə Sarvan Məhrəmovun aprelin ikisində aksiya keçirilən əraziyə niyə gəldiyi barədə sualı cavablandırmayıb və sürücünün özünün ifadə verməsi üçün yenidən vəsatət qaldırılıb və növbəti prosesin davamı iyulun 29-u keçiriləcək Səbail rayon məhkəməsində. Və Ali Məhkəmədən mən söz vermişdim ki, Ali Məhkəmədən biz Ali Məhkəmənin sözçüsünün cavabını bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında edilən iddialara cavabını işləyəcəyik. Ali Məhkəmənin sözçüsü Allah verdi Məmmədli bugün Kamran Mahmudovun suallarına cavab verib onu dinləyək.
Sizin dediğiniz mesele ne kadar olarak, ben bunu diyebilirim ki, bazı istisnalar olmalı, biz hemşe, yani bir, ben, biz deyende, ben Azerbaycan İctimaiyyatını deyirəm, Azerbaycan deyişi müəyyən media nümayəndələrini deyirəm, ben çünkü özümdə media nümayəndəsiyim, ve biz hemşe Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına hörmətlə yanaşmışıq və indi də hörmətlə yanaşırıq. Belə bir iradlarım da yoxdur, mənim iradlarım yoxdur. Biz hörmətlə yanaşırıq bu qərarına qədər.
Ali Məhkəmədən bu cavabı aldıq və yenə də bu sizcə Ali Məhkəmənin bu qərarların icrasına yanaşmasında nə çatmır? Bax, Fuad bəy, qısaca siz cavab verin, sonra növbəti zərər çəkən Sərdar Cəlaloğlu ilə söhbət edəcək.
Nə çatır sualına cavab vermək daha asan da olardı. Yəni, treninglər keçirirlər, hakimlərlə treninglər təşkil edilir, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının tərcümə edilmiş variantları paylanılır hakimlər arasında, müəyyən tövsiyələr edilir, hətta Ali Məhkəmə plenumunun bəzi qərarlarında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presidentlərindən istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Özləri də istinad edirlər həmin qərarlara, kollegiyalarda da bəzən istinad edirlər. Lakin, onlar bir şeyi nəzərə almırlar ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları Azərbaycan üçün məcburidir. Yəni, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi haqqında konvensiya, ona dair protokolları ratifikasiya edəndən sonra və həmin sənədlər Azərbaycana münasibətdə qüvvəyə mindikdən sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlar özə dəxli yoxdur. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya krallığına qarşı iş üzrə qəbul edilmişdir, Türkiyəyə qarşı işlər üzrə qəbul edilmişdir. O qərarlar və həmin qərarlarda konvensiya maddələrinin təfsiri izahı Azərbaycan məhkəmələri üçün də məcburidir. Bu məsələni onlar nəzərə almırlar. Onlar, yəni burada təmsilçi söylədi ki, bu bir istisnadır qaydadan, amma mən şəxsən əmin deyiləm ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarları qanun əsasında qəbul edilməsi qaydadır, yoxsa qanuna zidd qaydada qəbul edilməsi qaydadır. Şəxsən mən bu tezislərdən hər hansı birini üstün tutmaqda çətinlik çəkirəm. Yəni, bu arasındakı fərq o dərəcədə, belə deyək, qeyri-dəqiqdir ki, hal-hazırda. O sayda, o kəmiyyətdə hal-hazırda qanunsuz qərarlar həm mülki işlər üzrə, həm cinayət işləri üzrə qəbul edilməkdədir ki, o cümlədən Ali Məhkəmə tərəfindən. Məni tez-tez vadar eləyir Sovet dövründən müqayisələr aparmağa. Yəni, aydın şeydir ki, biz Sovet hakimiyyətinin belə deyək, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışmışıq və əlbəttə ki, Sovet hakimiyyətinin qayıdışını istəməzdik. Ancaq mən bir hüquqşünas kimi Sovet dövründən fəaliyyətə başladığım üçün müqayisə apara bilirəm. Və mən deyə bilərəm ki, ola bilər o Sovet dövrünün qanunvericiliyi daha mürtəci idi və xüsusi mülkiyyəti, belə deyik, demək olar tanımırdı və s. icazı çaşmazlıqları var idi. Lakin Sovet hakimiyyəti dövründəki məhkəmələr bu sayede, bu kəmiyyətdə qanunsuz qərarlar qəbul etmirdi. Özdə burada indi biz müzakirə etdiyimiz qərarda göstərilən Ali Məhkəmənin yol verdiyi pozuntulara da hətta o zamanlar mən
amma inanmıyorum ki, bu müqayisə bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, çünki totalitar rejimlərdə qanun aliliyi məsələsi yəni bu həmişə təmin olunur, sadəcə qanunlar özləri insanların haqlarını pozmağa yönəlmiş olur. Yəni mən, rejimin fəlsəfəsi və qanun totalitar rejimlərdə bu belə olur. Sadəcə qanun alidir, amma qanun doğru qanun deyil.
Qanun doğru qanun deyil, ancaq kəmiyyət məsələlərini biz götürüb müqayisə edəndə, hətta məişət işlərlə bağlı, mənzil problemlərlə bağlı, əmlak mübahisələrlə bağlı, yəni o işlərdə ki, icazı element demək olar yox dərəcəsindədir. Ancaq həmin işlərdə müqayisə edəndə yenə də hazırki məhkəmələrin işlərindəki qüsurların miqyası qat-qat yüksəkdir.
Və Sərdar Cəlaloğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Sərdar bəy.
Vaxtınız xeyir.
Və bu artıq sizinlə bağlı ikinci qərarıdır Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin və bilmək istərdim ki, siz necə razı qalmışsınız mı verilən qərardan?
Əvvəl onu deyim ki, ikinci dəfə mənlə bağlı Avropa Məhkəməsi bizim iddiamızı təqdim eləməsi sübut edir ki, doğrudan da Azərbaycan məhkəmələri ardıcıl olaraq siyasi sifarişlə qərarlar qəbul eləyir. Çünki bir ayrı da faktı təsadüf kimi qəbul eləmək olar, ancaq bu ikinci dəfədir ki, çox ciddi qanun pozuntuları ilə məhkəmələrin keçirməsi haqqında Avropa Məhkəməsi qərar verir. Bu baxımdan həm də biz özümüz də bilirdik ki, bu məhkəmələr sifarişdir. Bizim heç bir günahımız olmadan 4 il 6 ay həbs cəzasına məhkum qalmışıq, işgəncələrə məruz qalmışıq, il yarım həbsxanada yatmışıq. Bizim üçün bu məlum idi və elə hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsi simvolik olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə bütünlükdə bizim günahsız olmağımızla bağlı bir daha fakt qoydu ortalığa. Amma mən elə gəlir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları o qədər belə deyim, yüngül cəza o qədər yüngül şəkildə tətbiq olunur ki, bu Azərbaycan hökumətini bu cürə sifarişli məhkəmələr keçirməyə təşviq edir. Bilirsiniz ki, indiyə qədər Avropa Məhkəməsi ilə məhkəməsi Azərbaycanla bağlı bir çox şikayətlərə baxıbdır. Bu şikayətlərin arasından demək olar ki, icra olunan yox dərəcəsindədir. Yalnız tənzimat məsələlərini ödəyirlər. Yerdə qalan Avropa Məhkəməsinin bilavasitə hüquqi qərarların heç biri icra olunmur. O cümlədən
sizinlə bağlı birinci qərar.
5 il bundan qabaq mənlə bağlı, işgəncə ilə bağlı qərar qəbul olunub. İşgəncə verənlər məlumdur, məhkəmədə də sübut olunub. Ancaq bu günə qədər işgəncə verənlər azadlıqda gəlir. Bu isə dövlətin cinayətkarlığı təşviq eləməsinin göstəricisidir. O cümlədən bu qərarda bu cür havadan qalacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, Avropa Məhkəməsi gərək burada o maddi tənzimatların miqdarını elə həddə çatdırır ki, dövlət məcbur ola bu cür cinayətlərdən imtina edə və ya da ən azı bu cür cinayətlərdən tənzimatın ödənilməsini günahkarların üstlərinə yıxa. Çox təəssüf ki, burada tənzimatlar o qədər az miqdarda ki, dövlət bunu ödəməklə də həm də o günahkar şəxsləri məsuliyyətdən azad edir. Amma hər halda Avropa Məhkəməsinin bu qərarı bir daha sübut elədi ki, bizim bu məhkəmələrin sifarişli olmağı ilə, bizim günahsız olmağımızla, günahsız həbs olduğumuzdan bağlı bundan qabaq dəfələrlə dediyimiz fikirlər təsdiq olundu. Azərbaycan məhkəmələrin saxta olduğu, sifarişlə işlədiyi, siyasi məqsədlərlə bu qərarların verildiyi də sübut olundu.
İcra olunmaması ilə bağlı deyək ki, Sərdar bəyin konkret bu iddiasındakı onu işgəncə edənlər hələ də azadlıqdadırlar. Hansı addımlar atıla bilər? Deyək ki, Nazirlər Komitəsinə mi müraciət olunmalıdır Avropa Şurasının, yoxsa elə burada məhkəməyə mi vermək?
Xanım, lazımdır? Bu məsələ iki dəfə Nazirlər Kabinetində, bir dəfə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komitəsində müzakirə olunubdur. Və Azərbaycan hökumətinə işgəncələrlə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarını icra edilməsinə bağlı çox ciddi göstərişlər verilibdi. Bunlar da demək olar ki, məhkəmələri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı anladılar ki, güya burada istintaq gedir.
Aha.
Bəli, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə Nəsimi rayon məhkəməsində Sərdar Cəlaloğlunun şikayəti ilə bağlı artıq Avropa məhkəməsinin qərarı qəbul edildikdən və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu Sərdar müəllimin şikayətlərlə bağlı yerli məhkəmələrin qərarlarını ləğv etdikdən sonra Nəsimi rayon məhkəməsində onun şikayətinə baxılmışdı, kifayət qədər yüksək səviyyədə baxılmış və materiallar müvafiq tədbirlər görülməsi üçün Respublika prokurorluğuna göndərilmişdi. Bu hardasa 3 il bundan qabaq, bəlkə 4 il bundan qabaq qəbul edilmiş qərardır.
4 il bundan qabaq.
İndiyənə qədər Respublika prokurorluğu heç bir cinayət daha heç başlanmamışdır. Buna baxmayaraq Nazirlər Komitəsinə belə bir məlumat göndərilmiş ki, araşdırılma aparılır. Nazirlər Komitəsi, mən sözə deyim ki, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi kifayət qədər ciddi qurumdur və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarların icrasına nəzarəti məhz o həyata keçirir. Və sizə deməliyəm ki, Nazirlər Komitəsinin əlbəttə ki, belə sadəcə məlumat qanı edə bilməzsə, Nazirlər Komitəsi öz qərarlarında qətiyyətlə göstərir ki, həmin araşdırma barəsində konkret məlumatlar göstərilməlidir. Təqsirləndirilən şəxslərin dairəsinin müəyyən edilməsi, onların məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı müvafiq belə deyək, məlumatlar Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə çatdırılmalıdır ki, bu iş üzrə fərdi tədbirlərin görülməsi başa çatsın.
Hansı müddətdən sonra deyək ki, 10 il mi və yaxud nəsə, bu cinayətin artıq cəzalandırılması müddəti bitir, yəni işgəncə cinayətinin və həmin adam cəzasız qala bilər.
Bilirsiniz, bu saat mən sizə konkret cavab verməyə də çətinlik çəkirəm, çünki çox şey asılıdır təqsirli şəxslərin əməllərinin cinayət məcəlləsinin hansı maddələri ilə tövsüf edilməməsindən asılıdır. Əlbəttə ki, mən sizin sizi belə düzgün başa düşdüm ki, müəyyən
bəlkə vaxtı uzadıb sonra adamları cəzasız qoymaq
istəyirlər. Yəni belə təşviş üçün kifayət qədər əsas var.
Dinləyicilər yazırlar, İbrahim İbrahimlinin işi ilə bağlı sual var. Bilmirəm, Fuad bəy, sizdə bununla bağlı məlumat varmı? İbrahim İbrahimlinin şikayətinin aqibəti necə oldu? Şahkərəm imzalı dinləyici soruşur.
İbrahim müəllimin işini mən aparmadığıma görə o barədə məlumatım yox.
Və Fuad bəy, qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Sağ əli mənim Neftçilər prospektində sökülmüş evlərlə bağlı şikayətimin başına qurban imzalı dinləyici deyir bunu.
Sağ ol, qurban.
İslam yazır, Pənah bəy sınmışlar kimi danışdı, deyəsən 5-10 manat qatlayıb, amma bilmirəm, haqsızlıq edir deyəsən dinləyici, hər halda işgəncə barədə şikayət edib etməmək insanın şəxsi işidir. Araz Səməd Şəkidən
nahaq belə deyir.
Araz Səməd Şəkidən yazır, salam, 2003-cü il hadisələri Azərbaycan xalqının azadlıq sevər və mübariz xalq olduğunu, hakimiyyətin isə demokratiyaya düşmən kəsildiyini bir daha sübuta getirdi. Seçkilərin saxtalaşdırılmasına etiraz edən xalqın haqq səsi qan gölündə boğuldu. Bu hadisələrə görə bircə məmur da cəzalandırılmadı. Təəssüf ki, özlərini demokratiyanın hamisi adlandıran dövlətlər dolayısıyla da olsa Əliyevlə rejimindən dəstəyini əsirgəmədi. Bu da hakimiyyətin daha da azğınlaşmasına, məhkəmələrin işinə biabırçı şəkildə müdaxilə etməsinə şərait yaratdı. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Cahangir yazır, salam və ehtiram. Niyə Avropa Məhkəməsi bu qədər az miqdarda pul təzminatı istəyir? Axı bu bizim iqtidar üçün çox gülməli məbləğdir. Belə hallar tez-tez təkrarlanacaq. Çünki məbləğlər çox azdır. Belə yazır Cahangir. Mətanət yazır, salam Fuad bəy. Sizin obyektiv və savadlı vəkil olmağınız hamıya bəllidir. Siz öz biliklərinizi gənc hüquqşünaslara öyrədərsinizmi? Mən də sizin kimi cəsarətli hüquqşünas olmaq istərdim. Amma necə? Sual verir.
Sonuncu sualdan başlayayım. Bilirsiniz, mən bu barədə dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi, yəni başqaları da, çox adamlar bu barədə çıxış eləyib, çox mütəxəssislər, təhsil səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı inmişdir. Ancaq məsələn, fizikanı Almanyada da öyrənmək olar, Rusiyada da öyrənmək olar. Yaxud təbabəti də eləcə istənilən ölkədə öyrənmək olar. Yəni insan orqanizmi
amma hüququ mümkün deyil.
Ancaq Azərbaycan qanunvericiliyi Almanlara lazım deyil, Birləşmiş Ştatlara lazım deyil. Azərbaycan qanunverici bilavasitə bizə lazımdır və beynəlxalq hüququ xaricdə öyrənmək olar, amma Azərbaycan qanunvericini Azərbaycanda öyrənmək olar. Azərbaycanda təhsil səviyyəsi Azərbaycandakı fəaliyyət göstərən hüquq fakültələrində, mən ilk növbə nəzərdə tuturam, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini kəskin şəkildə aşağı inmişdir və əlbəttə ki, çox şey asılıdır həmin tələbələrin, həmin məzunların özlərindən, öz həvəslərindən, öz üzərində işləmək, belə deyək, inamlarından, iradələrindən. Əlbəttə ki, mən imkan daxilində öz biliklərimi bölüşməyə hazıram. Amma ilk növbədə deməliyəm ki, hüquqşünas digər peşə sahiblərindən məntiqi düşüncə qabiliyyəti ilə yanaşı, məntiqi elm kimi belə deyik, məntiqə yələnmə ilə də fərqlənməlidir.
Aha, aydındır. Aqil İmzalı dinləyici yazır, yəqin ki, artıq bu və bundan əvvəlki dəlillər arasında əsasında siyasi və ictimai təşkilatlar Azərbaycan iqtidarının antidemokratik iqtidar olduğu barədə BMT qarşısında məsələ qaldıracaqlar. Bu da Aqil İmzalı dinləyicinin şərhidir. Rauf Arifoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Salam.
Siz də 2003-cü il 16 oktyabr məhbuslarındansınız və sizin də işiniz üzrə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar verib sizin ədalətli mühakimə hüququnuzun pozulduğunu təsbit edib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi. Qərardan razısınız mı? Qərarda bundan əvvəl danışdı Sərdar Cəlaloğlu, dedi ki, qərarlar çox yumşaqdır, məbləğ aşağıdır. Bu bununla bağlı sizin təəssüratınız nədir qərardan?
Ümumi nəticə ilə tanışam, qərarı oxumamışam. Ölkə xaricində idim. Dünən Fənah bəy mənə telefon açıb məlumat verib. Ümumi əlbəttə ki, məmnunluq var o baxımdan ki, bizim Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciətimiz əsasında orada proses gedir və biz öz ölkəmizin bərbad məhkəmə sisteminin daha bir fəsadını fakt kimi aradan qaldırmışıq və həmin qərarla təsdiqlənir ki, bizim üzərimizdə həyata keçirilən proses və bizim uzun müddət məhbəsdə saxlanmağımız qanunsuz olub. Bu işin hökmü qanunsuzdur və biz bu baxımdan məmnunuq. Lakin məsələnin bir tərəfi var ki, bu həddindən artıq gec oldu, çox gec oldu. Yəni 8-ci ilə keçir artıq bizim həbsimizin 8-ci ili tamam olacaq və ərzə verməyimizin 6-cı ili tamam olub 7-ci ilə keçir. Digər tərəfdən də kompensasiya məbləğləri də həddindən artıq aşağıdır. Təsəvvür edin, bir məhbusu 17 ay həbsxanada saxlamaq üçün onun ailəsi bizim alacağımız kompensasiya məbləğindən az qala iki dəfə çox xərc çəkməyə məcburdur. Bunun görünən və görünməyən, deyilən və deyilməyən tərəfləri var. Digər tərəfdən biz o həbsdə yatanlar iş adamları idik. Mənim rəhbərliyim altında bir qəzet dərc olunurdu və o qəzet ölkənin ən böyük tirajına malik olan qəzet idi. Təxminən 14 aydan sonra mənim qəzetim dayandı. Kollektiv işsiz qalmamaq üçün qəzetdən çıxdı, getdi və mənim üzərimə məhbəsdə olduğum üçün 160 min avroya yaxın cərimə kəsildi və mən onların 70 min manatına yaxınını ödəməyə məcbur oldum. Hissə satışdan gələn məbləğ sayəsində 4 il ərzində mənə məcburi ödətdilər, satışıma həbs qoydular. Yəni, bütün bunların hamısını əlbəttə ki, daha da genişləndirmək olar. Amma nəticə olaraq o siyasi əhəmiyyət kəsb edən bir nəticədir və biz də siyasətlə məşğul olduğumuz səbəbindən təbii ki, daha çox maddiyyətə yox, onun siyasi və hüquqi tərəflərinə diqqət yetirmək məcburiyyətindəyik. Və bu baxımdan da mən hal-hazırda ikili təəssürat içərisindəyəm. Birincisi, məmnunluq keçirirəm o baxımdan ki, mən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində udmuşam və mənim iddiam əsasında mənə haqsız yerə həbsxanada yatmağımla bağlı bir növ təsdiq gəlib. Amma eyni zamanda bir məyusluq hissi də var. Çünki mən əsaslandıraraq vəkillərimin sayəsində də bu faktları göstərərək qeyd etmişdim orada ki, Yeni Müsavat qəzeti 200 min avrodan yuxarı 2-yə məruz qalıb 17 ay ərzində və o cümlədən də qəzetin kollektivi dağıdılır. Bilirsiniz ki, bunlar ölkəyə gəlməz miqyasda böyük məbləğlər deməkdir. Hı-hı. Bir qəzetin kollektivini yenidən qurmaq, formalaşdırmaq və s.
Bəs,
bu ikili hisslər yaşayıram hələ ki.
Fuad bəy, bəs bu itkilərlə bağlı deyək ki, bilmirəm, yenə də siz bu işi aparmamısınız, amma ki, bax bu maddi itkilərlə bağlı, niyə belə azdır məbləğ, niyə daha artıq məbləğ müəyyənləşdirilmir?
Mən sizə bir məsələni xatırladım. Bilirsiniz, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi müxtəlif ölkələrə, müxtəlif dövlətlərə qarşı olan işlərə, şikayətlərə baxır. Onların içində bayağı adını çəkdiyim Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığı da var, Fransa da var, başqa inkişaf etmiş dövlətlər də var. Orada vətəndaşların öz çəkdiyi xərcləri təsdiq etmək imkanları daha genişdir. Çünki istənilən nəsə alanda, hansısa xidmət onlara göstəriləndə onların ödənişlərinin müvafiq sənədli təsdiqi olur, yəni qəbz olur və s. sənədlər olur. Əfsuslar olsun ki, bizdə belə sənədlər çox nadir hallara doğru dalğa çıxır. Yəni, bu həm də korrupsiyayla bağlıdır, başqa belə deyək, bizim gerçəkliyin çatışmazlıqlarla bağlıdır, amma bu faktdır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu işlərə baxanda o artıq fərq qoymur ki, bu Azərbaycan Respublikasıdır, bunda hələ demokratik təsisatlar inkişaf eləməyib, bu isə Fransadır. O eyni şəkildə bu məsələlərə yanaşır. Əlbəttə ki, mən də razıyam ki, bu cür yanaşmada Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha mütəhərrik olmalıdır. Azərbaycan spesifikası nəzərə alınsa daha yaxşı olar.
Aha. Və eyni zamanda bu mənəvi bayaq Rauf bəy dedi ki, ölkəyə gəlməz itkilər var. Mənəvi sarsıntılar və s. Bunlar niyə qiymətləndirilmir? Yəni buna nəzərə alınmır.
Mən deməliyəm ki, o nəzərdə tutulmuş hər ərizəçiyə ödənilsə nəzərdə tutulmuş 10 min avro o məhz mənəvi zərərə görə ödənişdir.
Aha.
Yəni maddi zərərə görə ödəniş yoxdur. Nəzərdə tutulmayıb bu qədər.
Sırf mənəvi.
Mənəvi
zərərdir. Rauf bəy, siz tez-tez sizi tez-tez məhkəməyə verirlər. Bu şərəf və ləyaqətin təhqir olunmasına görə bu 10 min civarında olur şərəf və ləyaqətin təhqiri üzrə iddialar, yoxsa təzminat iddiaları, yoxsa daha artıq olur?
Yox, adətən hakimiyyət mənsubları və nazirlər səviyyəsində olanda, yaxud prezidentin əmrisi Cəlal Əliyev səviyyəsində olanda 100 mindən yuxarı olur. Onların standartlar ölçü fərqlidir.
Aha.
Amma adi vətəndaşlar yaxud müəllimlər vaxtilə təşkil olunmuşdu bizə qarşı, mən həbsdə olanda 15 məktəbin direktoru bizi məhkəməyə vermişdi. Onlar biraz az məbləğləri idi. 50 min manat, o vaxtı manat indikinə ekvivalent deyirəm mən. Əlbəttə ki, rəqəmlər başqaydı, fərqli idi. Sıfırlar fərqli idi. 10 min manat doğrusu yadıma gəlmir. Adəsən böyük olur məbləğlər.
Maraqlıdır. Görəsən, yəni bu hökumətin hökumət mənsublarının və Azərbaycanda bu məsələyə yanaşma və Avropa Məhkəməsində yanaşma sırf nəyin necə qiymətləndirilməsi baxımından niyə bu qədər fərqlidir? Maraqlıdır bu sual.
Bizim üçün də maraqlıdır. Məsələn, mən sizə dedim vaxtilə bir neçə nazir dediyim kimi 15 məktəb direktoru, sonra keçmiş prokurorlar və başqa vəzifəli şəxslər, dediyim kimi prezidentin iki əmisi mən həbsdə olanda qəzetimizi məhkəməyə vermişdi. Üst-üstə biz 160 min euro, niyə mən o rəqəm yadımda qalıb? Çünki o yazışmalarda biz çevirmişdik Azərbaycan manatını o zaman üçün euroya. Və o rəqəmi əldə eləmişdik. O məbləğdə biz cərimə olunmuşduq.
Mən yalnız, və o məbləğ sizin üzərinizdə qalır hələ?
O məbləğin 70 min manata yaxınını, indiki bizim ölçü, manatımızın ölçü vahidi nədir, ona yaxınını biz ödədik. Qasid mətbuat yayımı başqa yayın firmalarına bizim həbs qoyuldu. Mən həbsdən çıxandan sonraki qəzet bərpa olundu, yenidən fəaliyyətə göstərildi, fəaliyyətə başladı. O zamandan etibarən son illərə qədər, son 2 ilə qədər biz hər ay satışımızın müəyyən hissəsini məcburən həmin o borçlulara ödəyirdik. Daha sonra prezidentin bir müraciəti oldu məhkəmə qərarları ilə bağlı. O müraciətdən sonra
bu
dayandı. Lakin özümüzü biraz
vaxtımız bitir.
Biz aparan kimi məhkəmə icraçıları
yenə qapını kəsdilər.
Yenə redaksiyaya yaxın aylara kimi bu proses belə davam edəcək.
Yəni üzərimizdə xeyli
borc var.
Təşəkkür edirəm. Rauf Arifoğlu idi və Fuad bəy, sizə də təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bir çox mətləblərə aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, siz isə bizdən ayrılmayın. 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra biz Ermənistanda siyasi açılım barədə danışacağıq. Ermənistan müxalifəti ilə iqtidarı nə barədə razılığa gəlirlər və bu region üçün nə deməkdir?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.